Žalm 86. od 8. verše. Panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná. Všechny pro národy, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, panovníku. Budou oslavovat tvoje jméno, protože jsi veliký a konáš divy. Jedině ty jsi Bůh. Dobré jitro, sestry a bratři, milí hosté, vítejte v našem nedělním shromáždění. Srdečný pozdrav i těm, kteří nás poslouchají skrze internetový přenos. Sešli jsme se kolem slova, abychom se jim sytili, abychom nad ním rozjímali. Abychom se jim nechali proměňovat. Zvěstováním Božího slova dnes poslouží bratr Petr Raus. A na úvod zpívejme společnou píseň číslo 3. Na Sionu se čest ti vzdává. A budeme zpívat 3 sloky. Staňme prosím k úvodní modlitbě. Panovník Hospodine, přicházíme před tvou svatou tvář. Přicházíme vědomi si vlastní nedostatečnosti. Ale takové lidi si povoláváš, tak jsme tu a očekáváme na tebe. Prosíme tě, aby jsme hledali a nacházeli tvé cesty, aby jsme byli užiteční na tvém díle. Prosím tě o Boží sílu pro nás i pro motivaci. Prosím, změni náš úděl, který který pro nás připravuješ, je ten nejlepší. Dej, ať nebloudíme, nechodíme po svých cestách. Ty jsi ten dobrý pastýř a my s tebou chceme zůstávat. Moc tě prosím za celý náš sbor, za všechny jednotlivce, aby jsme byli těmi ovečkami, které ti dělají radost a neodcházeli od tebe. Prosím tě i za ty, kteří se mezi námi vyskytují méně a není to pro slabost těla, ale je to z jiných důvodů a bloudí, tak prosím, přiveď tě zpět. Pomoz nám žít tak, aby mohla z našich životů tvému jménu přicházet sláva, aby ty jsi byl oslaven a byla radost v nebi. Amen. Nyní prosím o píseň Pěvecký sbor. Uslyšíme píseň My velebíme Pána. První čtení ze slova Božího bude z první královské, z 19. kapitoly a budeme číst od prvního verše. První královská, 19. kapitola. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním a přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Zhlédl a hle, v hlavách pod popelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozrvávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm a vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem. A Elíšu, syna Šáfatova z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Zpíváme píseň číslo 237 a během písně bude provedena též pravidelná dobrovolná sbírka a děti mohou po první sloce odejít do nedělní školy. Píseň číslo 237, studně nepřevážená. Než se soustředíme na druhé čtení a výklad Božího slova, vyslechněme prosím ještě několik sborových oznámení. Dnes ve 14.30 bude pokračovat společné vyřezávání Betléma. Přijít může opravdu kdokoliv, nevadí, když nebyl přítomen na předešlých setkáních. Na dnešním večírku bude mít bratr Marek Kraus program s názvem Mých 40 dní na poušti. Vyprávění o cestování světem a vlastním nitrem. Neformální začátek u kávy a čaje v 17 hodin, začátek programu pak v 17.30. V pondělí 25. února bude opět tvořivý kroužek. Ve středu 27. února na biblické hodině nám poslouží slovem bratr kazatel Jan Assony. Začátek v 18 hodin. Zájemce o zborovou dovolenou na Gorůni prosíme, aby se co nejdříve zapisovali do seznamu vyvěšeného na nástěnce ve vestibulu. Dozvěděl jsem se, že to co nejdříve znamená víceméně už okamžitě je potřeba tu soupisku uzavřít. Takže kdo má zájem, tak se prosím zapište, případně bližší informace vám podá bratr Milan Hluchý, případně Jaroslav Bublina Štigler. 10. března dopoledne nás čeká přímý přenos pro Český rozhlas, který bude začínat již v 9 hodin, tedy změna o hodinu dříve. 10. března Český rozhlas. Prosíme návštěvníky shromáždění, aby byli v sálu již v 8.50 na místech. Děti v sálu nebudou, prosím rodiče, aby děti přivedli rovnou do jejich skupinek. To bude tedy 10. března. Sestra Lívia Michlová ve spolupráci se sborovou diakonií zve na zájezd. Jehož cílem je tentokrát zámek a město Litomyšl. Zájezd se koná v sobotu 6. dubna. Platba 300 korun probíhá v knihkupectví Naděje. Podrobnosti jsou opět na nástěnce a i na našich webových stránkách. Zájemci o výlet do Litomyšle se mohou zapisovat do formuláře na nástěnce. Sbírka z minulé neděle činila 6834 korun a všem dárcům velmi děkujeme. V neděli 17. března v 15 hodin bude výroční členské shromáždění. Pro členy sboru je u sestry Kulískové k vyzednutí výroční zpráva. Zprávu je možné také stáhnout na webových stránkách sboru v sekci pro členy. Tedy výroční členské shromáždění v neděli 17. března v 15 hodin. Narozeniny v příštím týdnu oslaví sestra Marie Kořínková a bratr Jiří Káňa. Tolik sborová oznámení, zbytek už bylo zmíněno na nástěnce, případně na sborovém webu. Druhé čtení ze slova Božího z Nového zákona, Skutky 8. kapitola, od 26. do 40. verše. Skutky 8. od 26. verše. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaly, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se. Rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo. jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají. Ani on neotevřel ústa. Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví. Sám o sobě, či o někom jiném? Tu Filip začal u toho slova písma a zvestoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. Dal zastavit vůz a oba, Filip i Dvořan, sestoupili do vody. A Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch páně se Filipa zmocnil a Dvořan ho už neviděl. Ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azotu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cezaré. A nyní již prosím o výklad Božího slova bratra Petra Rause.
Taky ode mne krásné nedělní ráno vám všem, domácím i hostům. Děkuju za čtené biblické texty. Ten příběh, který jsme slyšeli teď z textu Skutků apoštolských, patří k těm nejznámějším příběhům z nedělní besídky. Dobře se to vypráví. Apoštol poslaný na pustou cestu, setkání s luxusním vozem cizokrajného ministra financí, jasný rozhovor nad prorockým textem a potom na závěr jednoznačné rozhodnutí pro Pána Ježíše Krista spečetěné křtem. Ideální základ biblického vyučování. Znal jsem ten příběh od dětství, tak jako mnozí z vás. A jako kluk jsem si často představoval Filipa v té pustině, v poušti. Možná jsme o tom tak v besídce mluvili, to už si nepamatuju. Odešel z obydlených částí Judska, opustil civilizaci, aby kdesi na písčité, suché, kamenité cestě pod žhavým pouštním sluncem čekal a nevěděl na co, až se objevil ten kočár. Co mi tam nesedělo, byla ta voda křtu. V poušti přece voda nemá co dělat. Ale naučil jsem se brát to jako fakt. Je to tam tak napsáno, tak tam někde voda byla. Odpověď na ty otázky dětství jsem dostal, až když jsem se do těch míst podíval. Točili jsme jednou na dně kráterovité prolákliny v jižní části Negevské pouště nedaleko města Mitzpe Ramon. Negev je krutá poušť, vyprahlá, kamenitá, nehostinná. Hledali jsme místo k natáčení a tu jsme nečekaně narazili na vodu. Ne pramen, ne potůček, ale kaluš. Ovšem kaluš o dost větší než většina českých vesnických rybníčků. Obrovská kaluš. Zbyla tam po nedávném liáku. Voda v poušti. Cestou dál na jih k Ejlatu jsme potom každou chvíli potkávali varovné tabulky, které stály na okraji pouštní silnice a varovali před nebezpečím povodně a utonutí. Když jsem potom o něco později viděl v ústí údolí Nachal Hever na okraji Judské pouště, nedaleko Mrtvého moře, balvany vyplavené nedávnou průtrží mračen, pochopil jsem, že spláchnout autobus není pro takový příval vůbec nic těžkého. Tedy voda v poušti by tak velkým problémem být nemusela. Pak jsem ale mohl poznat i tu oblast mezi Jeruzalémem a Gazou. Byl jsem v ní několikrát, na různých místech. Tam jsem zjistil, že ty moje dětské představy o Filipovi v poušti byly úplně mimo realitu. Mezi Jeruzalémem a Gazou žádná poušť není a zřejmě ani nikdy v historii nebyla. Jde o jižní svahy judských hor, klesající do úrodné nížiny a potom k moři. Tu nížinu obývali kdysi Pelištejci, je plná lesů, úrodných údolí a potoků. Moje dětské představy se rozpadly. A zůstaly otázky. Co nám tím textem chce písmo povědět? Jaká je jeho zvěst, když ne pobídka k odvaze jít třeba do té vyprahlé pouště, když nás tam Boží duch pošle? Člověk ten příběh otevírá znovu a znovu, čte jeho řádky a hledá v nich a potom i mezi nimi zvěst. Je tam jednoduchá a prostá zpráva o poslušnosti Božího služebníka, o setkání s evangeliem, o změně postoje. Pořád ale zůstává dojem, že ten příběh přináší ještě něco víc než jenom historii obrácení jednoho Afričana. Bible k nám vždycky mluví a chce mluvit v souvislostech, v kontextu. Vytrhování jednotlivých příběhů nebo dokonce jednotlivých veršů a jejich absolutizace, to je nejsnadnější cesta k deformaci biblické zvěsti. Výpovědi Bible spolu souvisejí. Jde o jeden Boží dopis člověku, celý příběh spásy, všechno, co se v jeho rámci kdy odehrálo, to všechno je jedním jediným příběhem. Jaké jsou souvislosti Filipovy cesty směrem ke Gaze? Potkáváme tu souvislosti starozákonní i souvislosti nového zákona. Fascinující obraz evangelia je písmem nejprve vykreslen na plátně starozákonních příběhů, na pětém v rámu zákona a proroků. Kde ve starém zákoně nacházíme příběh, kdy Boží duch vede člověka na pusté místo? Připomněli jsme si zkušenost Eliášovu. Po mimořádném vítězství nad Bálovými proroky na Karmelu ho přepadly deprese a strach. Ani jeho víra už neunesla nebezpečí. Byl mu vystaven náhle a nečekaně. A tak utíká z dosahu královny, která se mu stala nepřítelem. S pocitem naprosté osamělosti hledá Boha, aby u něj našel útočiště. Boha silného, mocného, Boha zázraků, Boha ovládajícího všechny přírodní síly, Boha, proti kterému je izraelská královna ničím. Utíká od lidí. Už nemá sílu se s nimi přijít, vždyť jsou pořád dokola stejní, nespolehliví, proradní, nevěrní. Nepřemýšlejí a nedají se přesvědčit, vedou si stále svou a jde jim jenom o vlastní prospěch. Eliáš utíká od zlých lidí k mocnému Bohu. Zprvu jde sám, je to jeho vlastní iniciativa. Směřuje ke smrti. Už po prvním dni cesty pouští si pod trnitým keřem přeje umřít. Tady ho ale navštíví anděl. Nabízí mu chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody, ale také přebírá vedení. Říká prorokovi, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Jak to mohl vědět? Což pak Eliáš nešel, kam ho nohy nesly? Inu šel, až dosud šel. Dál ho už ale povede anděl, který ví, kam má prorok dojít. Ví, že ho čeká dlouhá cesta a bez pochyby také ví, co najde na jejím konci. Eliáš to netuší, ale jde. Vyráží do neznáma a nechává se vést. jde 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Choreb. 40 dní a 40 nocí kráčí vyprahlou kamenitou pouští a v srdci si nese bolestnou touhu. Touhu po Bohu, u kterého by se skryl. Po Bohu silném, mocném, po Bohu zázraků, po Bohu ovládajícím všechny přírodní i politické síly, po nepřemožitelném Bohu zachránci. Známe takovou touhu? Touhu po Bohu, který by svou mocí prosadil i v tomto světě svůj řád, nastolil spravedlnost, zastal se nás utlačených. Taková touha je pochopitelná, kolikrát ji vyspívali žalmisté, volající po Božím zásahu. A přece se Eliáš tohoto mocného Boha nedočká. Ne, že by Bůh potřebnou moc neměl, však ji Eliáš dobře znal, ba mnohokrát se už stal jejím nástrojem, dostal ji propůjčenou. Teď ale Hospodin přichází k prorokovi s hlasem tichým a jemným. Eliáši, žádným zjevným zásahem zhora nic měnit nebudu. Čas tvého prorockého dětství minul. Teď jsi už dospělý. Tvoje naděje už nebude ve zjevném podílu na Boží moci, ale v důvěřivé poslušnosti Božího slova. A nejen to. Eliášovi je dokonce upřeno zůstat v bezpečí pouštní skrýše. Dostává úkol, jakému by se bez pochyby raději vyhnul. Eliáš, prorok utíkající od lidí k Bohu, je Pánem Bohem poslán zpátky k lidem. Jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazáela za krále nad Aramem, Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Podivné úkoly. Už ten první. Chazáel byl Syřan, generál krále Ben-Hadada II. Co je božímu prorokovi do pohana? Co pak se boží muž nemá od pohanských národů oddělit, nevstupovat s nimi do žádného kontaktu? A když už by měl nějakého pohana oslovit, neměl by to být pohan ryzího charakteru, který by se ve svém pohanském prostředí cítil špatně, trpěl a toužil po lepší společnosti? Chazáel je zrádce, který svého krále udusí polštářem, uchvátí jeho trůn a po získání moci začne plenit východní izraelská města. Nakonec zaútočí i na Judu. Takového člověka má Eliáš pomazat? V božím jménu? Ano. A nejen to. Eliáš, muž boží síly, slyší po létech služby Hospodinu: už toho bylo dost, Eliáši, končíš. Místo tebe teď bude mým záměrům sloužit Elíša. Ty poslední, vlastně vrcholné úkoly Eliášovy služby nebudou provedeny v boží moci a síle, staženou paží, jak to říká starý zákon, ale hlasem tichým a jemným, kterým je třeba oslovit i ty největší darebáky. A je třeba za nimi jít, neodvracet se od nich, neutíkat, nepovyšovat se nad ně, ani nerezignovat. Tak jednou přijde sloužit Boží syn, jehož příchod i Eliáš připravuje. Eliáši, vrať se k lidem. Podobně jako Eliáš, i Filip je na útěku. V Jeruzalémě ukamenovali Štěpána. Začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samařsku. i Filip utekl do Samaří. Možná vás zarazí, že apoštolové zůstali v Jeruzalémě, ale Filip ne. Ten Filip, o kterém mluví náš text, není apoštol. Není to jeden z učedníků Pána Ježíše Krista. Je to zřejmě diákon Filip, o kterém pak mluví 6. kapitola knihy Skutků, kde byl vybrán mezi ty zvolené služebníky stolu. Vidíme tady, že služba slova a služba rukou patřila v církvi od počátku dohromady. Pouze apoštolové představovali určitou výjimku, protože jejich pověření bylo mimořádné a příliš rozsáhlé. Ale byla to výjimka. Strach z pronásledování v Jeruzalémě asi musel být značný, když některé přivedl i do Samaří. Této oblasti se Židé vyhýbali snad už od doby, kdy tam babylonští okupanti přivedli obyvatele ze všech možných koutů světa. Ti pochopitelně přinesli i rozmanité kulty, které se promísily s místním židovstvím a vzniklo cosi, co bylo pravověrným Židům odporné. Někdy kolem roku 330 před naším letopočtem potom Alexandr Veliký to město Samaří zcela vyvrátil, pobil a osídlil Makedonci. Tedy Samaří jako město se stalo helenistickým městem. A tak mezi Samařskem a Judskem stále i v té novozákonní době stála neprostupná hradba. Byla to oblast zmatené víry. Jenom Pán Ježíš sám ji opakovaně prolamoval, tedy tu hradbu, aby ukázal, že Pánu Bohu záleží na každém člověku, bez ohledu na jeho současný stav či přesvědčení. Filip, Kristův člověk, má evangelium v srdci, pod kůží. Je na útěku. Neváhá ale sloužit lidem, se kterými se setkává. Zvěstuje, pomáhá, a jeho služba nese ovoce. Stává se známou a dokonce vytáhne dva z apoštolů zpoza jeruzalemských hradeb. Do Samaří přicházejí Petr s Janem a Filipovu službu potvrzují i svou apoštolskou autoritou. Potvrzují ji dodatečně, předem by s tím možná měli vnitřní potíže. Boží duch ale až příliš zřetelně ukázal, že Filipova služba je správná. Bariéra mezi Samařany a Židy je prolomena. Přístup Pána Ježíše k těm, jejichž víra není v pořádku, ale jejich srdce jsou otevřená, v apoštolské církvi pokračuje. Potom dostává Filip nové pověření. Anděl ho posílá do pustiny. Už jsme mluvili o tom, že nešlo o poušť, ta oblast byla ale zřejmě úplně vybydlená, opuštěná. Není to ještě tak dávno, co v okolí Jeruzaléma zuřily bitvy mezi makabejskými povstalci a ptolemajovskými armádami. V oblasti mezi Jeruzalémem a Gazou umírá v bitvě u Bejt Choronu bratr Judy makabejského Eleazar. Pokud čtete apokryfní knihy, jak nám to doporučovali bratři Kraličtí, tak možná ty příběhy znáte. Dá se předpokládat, že poutník v té oblasti v době Nového zákona mnoho lidí nepotkal. Bylo tam pusto. A přece je Filip posílán i sem za člověkem. V Samaří prokázal, že se od svého spasitele naučil nedělat mezi lidmi rozdíly, že umí sloužit všem. V Samaří, alespoň mimo to samotné město, a Filip zřejmě sloužil spíš v Samařsku. V tom textu u slova Samaří chybí určitý člen, tak mnozí říkají, že Filip nebyl přímo ve městě, ale v té oblasti. Tedy v Samaří šlo o ty, kteří byli byť velice podivným, velmi vzdáleným a komplikovaným způsobem, nějak přece jenom spřízněni s Abrahamem. Když teď ale Filip přistoupí ke kolem jedoucímu vozu, vidí v něm černocha, černého muže, tedy někoho, kdo s Abrahamem nemohl mít společného vůbec nic. A navíc, jak se v zápěti ukáže, ten člověk je eunuch. Filip byl navzdory svému řeckému jménu Žid. Měl dobře zažité hranice, Božím zákonem dané hranice mezi čistým a nečistým. Věděl, co je Boží vyvolení, co to znamená Boží lid, kde leží jeho meze. Věděl také, že eunuch nesmí předstoupit před Hospodina v bohoslužebném shromáždění Izraele. Znal svatost Hospodina zástupů. Znal také Krista Pána. Svým způsobem pochopil evangelium lépe než Petr, kterému musí Hospodin principy Božího zájmu o všechny lidi bez rozdílu vysvětlovat zvláštním nočním zjevením. Filip ani na okamžik nezaváhá a i tomuto muži, muži tak oddělenému od Hospodina, neváhá zvěstovat evangelium. A když se potom evangelium setká se zájmem, s vírou, Filip znovu neváhá a přikročí ke křtu. A pak se stane podivná věc. Sotva oba spolu vkročí znovu na suchou zem, Boží duch bere Filipa pryč. Filip zmizí. Kde je následná pastorační péče? Kdo zajistí, aby ten nový africký křesťan dobře pochopil i tu ostatní biblickou zvěst, nejen ten jeden text z proroka Izajáše? Kdo mu nabídne relevantní, poučený výklad písma? Kdo ohlídá, aby nepropadl nějaké herezi nebo laciné milosti? Hospodin. Tak to aspoň říkali naši reformační otcové. Bible skutečně patří do rukou každému, vzdělanému i nevzdělanému, poučenému i nepoučenému, protože je to Boží duch, který dá porozumět. Samozřejmě, Boží duch dává své dary, včetně daru dobrého pochopení písma celé církvi, nikoli jednotlivci. Obdarovává společenství církve jako celek. Tam ale, kde společenství ještě z vnějších důvodů není nebo být nemůže, tam dokáže Boží duch vést i docela mimořádným způsobem. Předpoklad dobrého pochopení nese Bible sama v sobě. Jen je nutné vnímat ji jako jeden celek a číst ji jako Boží milostný dopis, nikoli jako kuchařku správného života. Tím nejpodstatnějším smyslem evangelia totiž není naučit lidi správně žít, ale probudit jejich důvěru a lásku. To farizejské židovství věřilo, že je třeba naplnit celý zákon, aby mohl přijít Mesiáš. Mesiáš ale přišel právě proto, že jsme zákon nenaplnili. A nepřišel, abychom ho naplnit mohli, ale aby nás od něj osvobodil. Mesiáš přišel, protože mu na nás záleželo, protože toužil po naší lásce. Na této jeho touze se dodnes nezměnilo nic. Stále má zájem o každého z nás. Ale nejen to. Má zájem i o každého z dalších lidí, o lidi na ulicích, na cestách, kolem plotů, o lidi v pustině dnešní doby. Kdo za nimi půjde? A kdo bude mít na této cestě za člověkem odvahu rezignovat na sílu hromu, na zemětřesení, které otřese lidskými osudy, na vichr, který rozrazí skály společenské nepřízně a ekonomické tísně, i na nejrůznější jiné projevy Boží moci? Kdo bude mít odvahu jít jenom se slovem tichým a jemným, jít do pustiny a nevybírat si, koho osloví? Kdo půjde? Pokud půjdeme, půjdeme jenom ve stopách svého Pána, který tu cestu prošel před námi. Nepřišel v síle Boží vztažené paže. Narodil se jako dítě. Místo toho, aby na této zemi zjednal pořádek a lidi k víře přinutil silou, sám sebe obětoval. Šel na kříž. To on sám na takovou cestu zve, na cestu oběti. Zve nás, abychom se druhými stali srozumitelným, živým obrazem jeho laskavého a trpělivého zájmu. Kéž se necháme pozvat. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 384 a po ní budeme mít příležitost k modlitbám. 384. píseň. Prosím, povstaňme a soustřeďme se k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen. 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 Děkuji, Pane Ježíši Kriste, za tvoji lásku k lidem, k nám. Děkuji i za tvoji spásu, kdy ty jsi udělal všechno potřebné a život nám nabízíš jako dar. Děkuji i za důvěru, kterou k nám máš, když nás vysíláš navzdory tomu, jací jsme. A když nás pověřuješ zvěstováním Evangelia a svým duchem se přiznáváš v té službě, sám ji proměňuješ. Prosíme, dej nám odvahu být celým svým životem tvými svědky. Prosíme, dej nám schopnost vnímat druhé lidi tvýma očima. Nebát se přiznat těm druhým velikou cenu. Tak tobě chceme volat ještě i slovy, která si ty sám učil své učedníky. Otče náš, který jsi v nebesi, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďme se. Zpívejme na závěr společně ještě píseň číslo 529. A po ní prosím povstaňme k závěrečným apoštolským slovům a k požehnání. Nejprve tedy 529. píseň. povstaňme ještě. A poslyšme prosbu apoštola Pavla. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z mocí Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. A požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého se všemi námi. Amen.